Modlitba je prvou možnosťou urobiť svoje dieťa šťastným. Touto vetou štartujeme dnešný rozhovor týždňa, milí poslucháči. Túto krásnu myšlienku povedal Peter Dubiel z Podolínca, ktorý nám v nasledujúcich minútach vydá svedectvo o svojom manželstve. Spolu s jeho manželkou Alžbetou sa vydáme na cestu prijímania a dávania. Do svojej rodiny manželia prijali 5 detí a dávajú im lásku, oporu a zázemie. Príjemné počúvanie vám prajú technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová, ktorá nahrávala v Podolínci s manželmi Alžbetou a Petrom Dubielovcami.
Ja som skončil vysokú školu a išiel som na vojnu do Prešova. No a bolo to také zvláštne, lebo ja som cítil som v sebe, že som nejako tak volaný ku duchovnému povolaniu. Alebo možno je to tak, že keď človek sa obráti, ja som sa obrátil na vysokej škole, tak viacej k Pánu Bohu, lebo tak dovtedy to berem, že som tradične chodil do kostola, a tak som sa obrátil potom k Bohu a človek tak intenzívne cíti a začína rozmýšľať, že či náhodou nie je povolaný. Tak ja som to tak nejako tak cítil v sebe, rozmýšľal som a išiel som na vojnu, že sa to nejako vykryštalizuje. No ale nejako sme sa spoznali s Betkou, Rešou manželkou, a tak nejako pred kostolom vždycky sme sa stretli. Ja som si ju všimol raz, keď sme išli na púť do Levoče. Bolo také vysoké dievča, tak nejako tak mi padla do oka, ale to ostalo také voľné. No. Potom nejako sa to tak kryštalizovalo pred kostolom po omšiach. Betka, ako to bolo?
Bolo to tak, že v 16. som ťa pozvala na ples. To bolo také vzájomné. To bol ples tuto farnosti. On povedal, že príde, a neprišiel. A potom 2 roky nič. On už skončil školu a išiel na tú vojnu a pozval nás do reštaurácie. Tak sme išli všetci ako partia. Tam sme sa dohodli, že pôjdeme na skupinu Drišľak do Ľubovne. Tam išiel so mnou prvýkrát na kolotoč a to on nemusel. To on sa toho bál, až mu bolo ťažko, ľubno. ale šiel. Tak už vtedy mi podala kamarátka, že toto niečo v tom bude. Vyhodil mi lístok z okna, z vlaku. Tak to zase sa mi zdalo, že toto nie je normálne, že by toto robil chlapec. A deň pred odchodom na vojnu si ma zastavil po omši a dal mi do ruky ruženec na prst. So slovami, prosím, modli sa za mňa, ruženec. To bolo všetko. On nikdy toho veľa nenahovoril a prišiel domov o 2 mesiace potom na priepustku. A to len tak, že videla som ho, že ministruje, a odišiel domov. A tým, že ja som sa od 13 modlila za svojho budúceho manžela, tak som to tak brala, no dobre, tak sa budem modliť 2 ružence. Jeden za neho, 10 a jeden za svojho budúceho manžela. A mne sa do týždňa ten môj zlomil, takže mi zostal len ten Peťov. A tak som povedala, tak Pane Bože, ak ti to nevadí, tak ja sa budem v tom jednom 10 modliť aj za môjho budúceho manžela a aj za Peťa. Tak to potom sa nejako vykryštalizovalo, že až niekedy v novembri sme sa znova prvýkrát stretli, že by sme si nejak prehodili pár slov pred kostolom.
Kedy sa to potom zlomilo a začali ste spolu chodiť už tak serióznejšie, takom serióznejšom duchu?
Tým, že som bol na vojne, písali sme si. Ja si pamätám, že veľa listov otočili. Neboli SMS-ky, mobily tiež ešte vtedy nejako nešli moc. Tak sme si dosť písali. A potom vždy, keď som prišiel na priepustku, tak sme sa stretli a tak nejako sme chodili spolu tak raz za mesiac.
Máte odložené listy?
Ja mám odložené všetky listy a Peťov prvý list bol, že také pekné dievča má určite rado kvety. A to bolo všetko.
A to bola pohľadnica, nie?
Áno, to bola pohľadnica a potom ďalší list prišiel až po mesiaci a to už sme vtedy boli na sankovačke, takže ten už bol rozsiahlejší, už mal 4 strany a vždy sme si posielali listy a tak sa to nejako viacej ten vzťah rozvinul, až keď Peťo sa dostal do nemocnice. Myslím, že vtedy na pruh alebo čosi. A mne ho bolo ľúto, tak som ho išla pozrieť do nemocnice. A vtedy vlastne sme sa tak viacej posunuli dopredu.
Vy si pamätáte, ako ste požiadali svoju súčasnú manželku o ruku?
Asi Betka bola šokovaná vtedy troška z toho, alebo nečakala to. Ten vzťah nejako sa už tak hýbal dopredu, hoci ja som nejako tak vo vnútri som vždy ešte cítil takú akoby troška vinu, hej, že bol som volaný, nevedel som, či som volaný na duchovné povolanie, ale z druhej strany som bol práve ťahaný tým vzťahom. A hlavou mi sa to tak nejako lámalo, ale som si povedal, že asi je tá vhodná chvíľa. Betka vtedy chodila do 4. ročníka na vysokú školu. Tretí ročník to bol. Ja už som chodil do práce, vtedy do Čiech, myslím, už bolo po vojne. A ja som nejako tak cítil, že teda sa to má nejako tak zlomiť. No jednoducho som si povedal, že asi to tak nejako skúsim. Neviem, tak sa to nejako vykryštalizovalo samo. Pozval som Betku na taký romantický večer, také posedenie do reštaurácie. Betka končila školu a či niekto, nie, to tretí ročník bol. No už sa ťažko tak spomína. A ja si spomínam ale na tú chvíľu, keď sme boli v reštaurácii a ja som mal prsteň pripravený v takom odklápacom púzdre a tak nejako prišiel ten moment, kedy som popýtal Betku ruku. Mne utkvelo v pamäti tá reštaurácia a ten prsteň v tom púzdre takom odklápacom.
To púzdro mi tiež utkvelo v pamäti len v tom, že on ho dovtedy otváral, kým nepuklo a už nepukalo potom vôbec. Tak to bolo jedno, ale rok potom, ako sme spolu začali tak normálne chodiť, že sme už vedeli, že chceme sa priateliť bližšie. Peťo mi povedal, viem, že bolo leto a on mi povedal, že on rozmýšľa, že si chce podať prihlášku do seminára. A to bolo pre mňa šok. Moja mama mi vtedy povedala, potrebujeme dobrých kňazov, ale aj dobrých otcov. A ja som bola na poli nervózna, že konečne sa tu niečo rysuje a on si povie, že ide za kňaza. To hádam nie. Ale potom o mesiac na to povedal, že papiere neposlal. Takže som vedela, že asi máme naozaj rád.
Človek len potrebuje čas, aby opäť zasnela pravda ako jasný tón. Musí byť človek, človek sa s človekom, lebo vedomie, že máme miesto a pevný bod, núti nás volať áno za život.
Ako vyzerala vaša duchovná príprava na sobáš?
Podali sme si prihlášku pre snúbencov do Prešova na duchovné cvičenie. Ja som to čakala, že to prídeme tam, budeme sa rozprávať s manželmi o tom, čo nás čaká v manželstve. A oni nám dali kľúčiky od izby, že každý budeme sám, budeme rozoberať sväté písmo v tichosti, budeme sa prechádzať po záhrade a vlastne komunikácia medzi nami dvoma nebude žiadna, okrem raňajok, obedov a večere. A to bol pre mňa šok. Ja, čo musím v kuse kecať, a oni ma zrazu zavrú kdesi do izby a samú. Vedela som harmonogram a o 5. alebo po 6. ráno som vyletela rýchlo z izby von, lebo sa mali mať nejaké modlitby, ja som nevedela aké. A teraz vybehla som, nikoho som nikde nenašla. Bola som v kostole, bola som v jedálni, prešla som všetky možné miestnosti a vyšla som von a tam bol akýsi kňaz, tak som ho to chytila za rameno, že kde to máme? A on, že čo, no tie modlitby, no každý sám v izbe. A on, toto nie. Na tretí deň, či druhý som vyšla hore do lesa, tam som sa vykričala na plné hrdlo a na tretí deň mi bolo dobre. A to malo skončiť. Pre Peťa to bolo niečo, čo potreboval, lebo on je taký jaskyný typ.
Takže ste hlobali nad rozhodnutím vstúpiť do sviatosti manželstva?
Tak nejako. Ja si tiež na to tak spomínam, no, že tam bolo ticho, samo tam mne to vyhovovalo. Pre mňa to bolo veľmi blízke. Betke som sa čudoval, že prečo je taká nervózna tie prvé dni. Ale tak asi časom to prinieslo nejakú úrodu.
Poďme sa pozrieť na váš sobáš. Bola Betka najkrajšou nevestou?
No samozrejme. Bola krásna, krásne šaty a krásne počasie bolo, to si pamätám, bola nádherne modrá obloha 13. októbra 2001, takže to počasie bolo krásne a to prežívanie, ja som cítil taký náramný pokoj. Tá nervozita dookola bola nejako, myslím, že troška rodičia asi to viacej mali tak ťažšie ako my, ale ja si pamätám na to, že taký hlboký pokoj ma vtedy zalial, takže krásne to prešlo, Betka bola nádherná, dúfam, že tiež nemala stres.
Nechvel sa vám hlas pri tom áno?
A nie, ja som vedela, že robím správnu vec a ja som si to vychutnávala. Lebo prvýkrát pred kamerou stať a vedela som, že teraz všetky pohľady sú na nás, tak snažila som si uvedomiť každú tú časť
Ako to vyzeralo po sobáši? Kde ste bývali a prípadne ako ste si delili také tie úlohy manžela, manželky, ženy, muža a podobne?
My sme po sobáši začali bývať u našich doma. Našťastie máme takých dobrých rodičov, čo mali taký troška väčší byt, štvorizbový, tak jednu izbu v obývačke sme bývali 2 roky. Potom sa naskytla tá možnosť kúpy bytu. Ale boli to také chvíle zvykania si. Hlavne keď prišlo babetko Alžbetka, naša prvá, to bolo také zvláštne, také najťažšie, radikálna zmena.
Ja si spomínam na to trošku z iného uhlu, lebo ja som študovala. Bola som práve na začiatku 3. ročníka. Naše manželstvo trvalo vlastne také ozajstné. Hneď po sobáši sme išli na 2-3 dní do Novej Ľubovne. A potom sa to skončilo. Ja som sa musela vrátiť na internát. Vydávali sme sa len cez víkendy. Chýbal mi ten spoločný kontakt vlastne celé, tak ako bežne každý má, že príde domov, prvýkrát si niečo spolu navária, urobia si spolu večeru. Mamka Peťová bola úžasná, vždy sa nám chcela výsť v ústrety, ale mne chýbalo to, ako každý hovoril o manželstve, aké je to fantastické. A mne sa to zdalo, že je to o nič iné, len ako sa vraví tak sucho, že ten papier sme potrebovali na to a hlavne, aby sme mohli povedať, že sme manželia. A to také ozajstné manželstvo sme prežívali cez prázdniny, keď ja som si urobila konečne skúšky a mohli sme byť chvíľku spolu a na ten just Peťo musel odísť na služobku na 2 týždne do Bratislavy. Takže naozaj nám to tak vychádzalo, že keď ja som bola doma, on bol preč a keď on bol doma, tak ja som musela zostať na internáte kvôli nejakým skúškam alebo...
Spomenali ste vašu prvorodinu, ktorá sa volá Alžbetka. Poďme sa pozrieť, ako mám na povahu a možno, že či má nejakých súrodencov.
Alžbetka sa nám narodila v 4. ročníku, v apríli. Má povahu čisto po mne, čo ťažko priznať, lebo Alžbetka študovala vlastne so mnou. Chodila so mnou na skúšky, ešte keď bola v brúšku a keď sa narodila, tak Peťo ju vonku kočikoval, kedy ja som zatiaľ odpovedala. A keď som promovala, tak ona behala tam okolo tých všetkých, všade sa spievalo hymna študentská a ona tam kričala svoje s plienkami na dupe. A ja som chcela druhé babetko hneď po skončení školy.
Do príbehu manželov Petra a Alžbety Dubielovcov sa vrátime aj po pesničke. Počúvajte nás aj naďalej.
Nepýtala sa, či chcem, a predsa mi život dala, len tebe vďačí. Rozkvitnutá rúža stála, nepýtala sa, či chcem, a privinula ma k hrudi. Narodený lásky sem, v zemi prapodivných ľudí. Matka, tak si ma chcela, skrátka láskou si celá. Matka, ľudstvo zvestuje, skrátka, že ďakuje. Skrátka, že ďakujem. Matka, tak si ma chcela, skrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvu zvestujem, skrátka, že ďakujem.
Keď ja som bola v škole, tak starali sa o Alžbetku moja mama aj s Peťovou mamou. Moja mama ju mala cez noc a vlastne od 4. po obede celú noc a ráno o tej 7, keď ona musela ísť do práce, ju odnesla ku Peťovej mame. A toto vlastne fungovalo takto celý rok. Vtedy boli v zime mrázy okolo minus 25. Dieťa malo zhruba nejaký pol roka. Rado, nerado, auto nebolo, tak na sánky a s ňou ku babke. Jednej, ku babke druhej. A keď sme mali prvé Vianoce s Alžbetkou, ja som išla zo skúšky 23. decembra a ja som nemala pre ňu žiaden darček.
To znamená, že vám vaše mami naozaj veľmi pomohli vo výchove?
Pre nich to nebolo ľahké, ale hoci ja som nechcela ísť do školy hneď po 5. ročníku. Chcela som mať odklad, ale všetci boli proti mne a ja im teraz za to ďakujem.
Betka je veľmi talentovaná. Naozaj som ju obdivoval vtedy, že to všetko zvládla, lebo už len študovať je ťažké na takej vysokej škole a nie to ešte aj končiť, 5. ročník a ešte aj babetko do toho, ale snažila sa. A myslím, že teraz práve Alžbetka je veľmi talentovaná nejako. Z toho obdobia, kedy Betka sa učila, tak asi sa niečo na ňu nalepilo, lebo má veľmi dobrú pamäť, veľmi dobre zvláda štúdium. Je taká na memorovanie, že si veľmi dobre pamätá, veľmi rýchlo si pamätá. A čo sa týka mňa a Alžbetky, teda tej našej prvej dcerky, tak ja si pamätám na to obdobie, že ja som si vtedy hovoril, ja už nechcem ďalšie dieťa. To bolo strašné. V noci to plakalo. Tá radikálna zmena, prispôsobiť celý život tomu. Už ste nemohli si ísť hocikedy niekde výjsť vonku, alebo tak vždy ste boli obmedzovaní tým, že už je tá malé babetko, už musíte vlastne podriadovať celý život jemu, tak ja som si tak vnútorne hovoril, ja už nechcem ďalšie dieťa, to už stačí. Tak to bola tak radikálna zmena, to ja si pamätám, že som to tak nejako prežíval, tak stresujúco. Bolo to krásne naozaj babetko mať, to je nádhera, keď som mohol ho nosiť na rukách a spinkalo. Ale potom tie veci, tie ťažšie okolo toho, keď plakalo, keď trebalo prispôsobovať, keď trebalo v noci vstávať k nemu a robiť fľašku, pretože Alžbetka sa nechcela prisať, tak to už bolo také horšie. Ale časom sa to teraz, keď tak na to pozerám, sa to veľmi zmenilo a to môj postoj je úplne, úplne iný.
Po Alžbetke kto prišiel na tento svet?
Po Alžbetke prišla Valika. Valika je energická žena. To je aj vyzerá ako Valibuk, preto má meno Valéria. A ona je úplne odlišná od Alžbetky. Hoci je o 2 roky mladšia, sa narodila na deň detí. Mala rok a pol a vonku jeden chlapček zapáral do Alžbetky. A ten už bol asi 6-ročný. A naša Vava prišla k nemu a do ňoho tak strkla a nejakým svojim skomoleným jazyčkom povedala: nebudeš byť moju sestričku. A on spadol vtedy na zadok. Toto je naša Valika. Ona je naozaj taký... Ak chceme mať ticho, tak ju musíme dať pred zbytu, lebo to melie sústavne. A pri nej som chcela veľmi chlapčeka. Narodila sa dievčatko a po Valike sa narodil Jakubko. To bolo hneď o 2 roky, vďaka našej nedokonalej Billingsovej metóde. ktorej som sa učila sama. A Jakub zase má povahu dievčaťa. On je veľmi, veľmi tichý a citlivý hlavne. No a je to umelec, lebo on mal problém, nerozprával do 3 rokov. A tak si to kompenzoval tým, že farbička papier a každé ráno, keď my sme spali, tak on si kreslil. On vymaľoval celú džunglu, poznal všetky zvieratka, nevedel ich povedať, ale potom sa naučil. To je náš Jakub, teraz je prvák. A po Jakubkovi som už neplánovala babetko, keďže vysoká škola, papier, diplom, tak ja chcem ísť do roboty, 3 deti stačí. Išli sme na spoločnú dovolenku, že pôjdeme, potom už pôjdem do práce a tu zrazu priniesli sme si chorvátsky suvenír.
Mesačný lúč do tvojej studenej noci. Možno si ma mohla chrániť, no teraz budem ja za teba prosiť. Slož svoju unavenú hlavu, je čas sa stretneme vo sne, nemusíš sa o mňa báť. Aj keď nemohol som vstúpiť na túto zem, to neznamená, že
toto tehotenstvo ja som znašala najťažšie zo všetkého, pretože chlapček bol úžasný a pritom všetky deti sme prijali v pohode, ale ja som Damianka nedokázala prijať. Od začiatku som to brala ako taký trest Boží, alebo čo to bolo. V piatom mesiaci, keď to bola akurát vianočná spoveď. Išla som na spoveď s tým, že idem sa vyspovedať, ale v skutočnosti ja som mala toľko vyčitiek voči Pánu Bohu, že prečo on mi toto stále spravil. A vtedy ma Pater Sendrej, toto z kláštora už teraz tu nie je, sa začal nado mnou modliť. A ja som zrazu mala pocit, že som dostala obrovskú milosť. Lebo to dieťa, ktoré som brala predtým ako taký trest, tak zrazu som brala ako obrovské požehnanie. A odtedy som sa začala modliť modlitbu k svätému Dominikovi. A vlastne tá modlitba ma sprevádzala až do pôrodu. Damianko sa narodil veľmi skoro. Sice prestala som cítiť pohyby a tak išiel na svet aj rýchlejšie. Ďaká sestričkám, ale on, keď sa narodil, on vyzeral jak Vlasta Burian. Chudučký, maličký, ale mi sa zdal, že je najkrajší zo všetkých. So mnou ležala vtedy jedna mamička, ktorá mala prvé dieťatko a ona mala za otca grekokatolického kňaza. On hneď po pôrode, vtedy v to ráno, prišiel k nám, dal nám požehnanie. Oni tam majú viacej takýchto požehnaní po pôrode. Na druhý deň prišiel znova a vtedy majú požehnanie, myslím, deti, tak modlil sa nad Damiankom. Tretí deň prišiel zase nám, vlastne každý deň nám dával sväté príjmanie. A to bola pre mňa obrovská milosť po tom všetkom. A navyše Damian sa narodil ešte na Bielu sobotu. Čo sa mi stalo také, že na to, ako ja som ho dokázala prijať, zrazu takáto veľká milosť ešte aj v tom, že sa narodí v takom krásnom období.
Ja by som tiež k tomu chcel dodať. Ono možno Betka práve preto cítila, že to je taký nejaký Boží trest, lebo my sme sa snažili žiť podľa toho plánovaného rodičovstva. Betka sa snažila tú Billingsovú metódu aplikovať a učiť sa. A už troška si aj tak verila, že už to vie, že už to tak ide. No ale tým, že sme išli do Chorvátska, tam sa zmenili tie podmienky. Práve preto ja si myslím, že po tom všetkom Betka to cítila ako takú vinu. Hej? Tak Bože, my sa snažíme, ja sa snažím tú Billingsovú metódu. Začali sme Billingsovou, ale potom už Betka prešla na symptotermálnu metódu. A tam asi Betka cítila takú výčitku voči Bohu, že my sa snažíme teda tak, aby bolo všetko, ako má byť, ako chceš, aby bolo a ty nám nepomáhaš, lebo tam Janko, on sa počal aj v taký zvláštny čas. No, Betka to dlho tak nejako v sebe mlela, nejako toho Damianka, ale teraz, keď na neho pozeráme, tak je požehnané dieťa, ak vlastne každé dieťa je požehnané. A určite, keď rodičia nás počúvajú, najmä takí rodičia, ktorým je ťažko prijať dieťa, dajme tomu, zistili, že čakajú dieťa a sú nejaké ťažké podmienky, alebo jednoducho sa to nevedia predstaviť. Ja som si ani jedno dieťa nevedel predstaviť, že ako to bude, keď sme mali vždy ďalšie a ďalšie. Vždy sme si hovorili, no ako to zvládneme? Teraz máme jedno, je to ťažké. No ako to zvládneme, keď budú dva? Potom, keď sme mali dva, no ako to zvládneme, keď budú tri? Ale ono sa to vždycky nejako vykryštalizovalo. Jednoducho, potom už keď to prišlo, tak ten kolobeh sa nejako dal do poriadku a jednoducho všetko to išlo. Chvála Bohu, že máme aj rodičov na blízku, že aj tí tam troška pomohli. No troška, vlastne veľa pomohli. Tu troška, tam troška, ale vlastne v globále je to veľa, lebo tá pomoc bola naozaj od nich úžasná, keď sme potrebovali. Takže nebojte sa rodičia prijať aj to dieťa, aj keď sa vám to nezdá, teraz neviete si to predstaviť, že ako to bude. Ja naozaj svedčím o tom, že aj my sme si to nevedeli vôbec predstaviť. A keď prišlo babetko, vykryštalizovalo sa to nejako a teraz, keď na tie deti pozeráme, tak je to úžasné, keď jednoducho behajú po byte a hrajú sa a pozriete im do očí a smejú sa. Je to jednoducho fantastické. No a vlastne aj teraz o tom piatom by sme mohli porozprávať, to bolo tiež také zvláštne a špecifické. Bolo to zvláštne aj s tým počatím, a jak už u Damianka, že Damianko bolo veľmi skoro, tak náš Peťušik bol zase veľmi neskoro. A to znova môže Betka povedať, ona to tak viac prežívala.
Keďže ja si vediem také veľké záznamy, že ja to mám všetko napísané. Tabulky ešte spred 3-4 rokov, tak Peťušika sme počali na 40. deň cyklu a to zase len vďaka tým problémom, ktoré občas bývajú v manželstve, že stačí choroba, alebo nejaká zvýšená teplota, alebo bolesť zubov a už je to tu. A tak sme prišli vlastne ku Petrikovi. Ale zase, tak ako pri Damiankovi som ho nevedela prijať, tak pri Petrikovi, keď som videla na tehotenskom teste dva paličky, tak moja prvá otázka na Peťa bola, ale nemáme 7. sedačku do auta. Máme Peugeota, 7 miestneho, mali sme len 6 sedačiek. A on tak pozrel na mňa, ty čo teraz riešiš? Veď tu máme teraz tu dve čiarky, piate dieťa na ceste a ty tu riešiš nejakú siedmu sedačku, že to je ten minimum. Toto sme brali nejako pokojne, len ten pokoj odišiel vlastne tými prvými tripletestami, keď ukázali, že Downov syndrom 1:6. Ďalší tripletest ukázal 1:2. Každé druhé dieťa bude mať Downov syndrom. A keď som volala na objednanie na 4D ultrazvuk, tak mi povedala sestrička, tak to už je jasné, a chcete tu prísť? Jasne, chceme. Keď sme tam prišli, pán doktor zmeral len nožtek a už mu tam vyskočila taká červená tabulka, že zase niečo, nesplňame normu. Potom mu zmeral hlavičku, záhlavie, zase nejaké červené tabulky povyskakovali, že zase zlé výsledky. A vtedy som začala plakať a poslala som Peťa preč.
Počúvate rozhovor týždňa, v ktorom nám vydávajú svedectvo o svojom manželstve Peter a Alžbeta Dubielovci. Prežili si toho viac ako dosť. Hľadali oporu v modlitbe, v Bohu, utiekali sa k Pane Márii. Zdá sa vám to málo, milí poslucháči? Po pesničke sa dozvieme, ako to nakoniec skončilo s malým Petrom Dominikom.
Sa z vašej lásky nová narodila. Ak svet nemá súdnosť, tak ju maj ty, a vôľu a ramena nech je podobré ty skutočnými mužmi. Každý muž sa raz pokorí pred zázrakom života. Každý muž raz padne na kolená, keď počuje plač dieťa.
A vtedy tam, áno, vtedy ešte ukázali čiernu machuľku v oblasti brúška, tak to už bolo na mňa za veľa. Nakoniec diagnóza bola, že na 85% bude Peťušik down a hydronefróza 4. stupňa v 20. týždni tehotenstva mal malý Peťušik.
Ale tento príbeh má našťastie happy end, však?
Tak bolo to ťažké prijať. Ja vtedy som sa pýtal tak sám seba alebo Pána Boha, že čo teraz? Dobre, tak ty si nám dal teraz nejaký taký kríž. Čo teraz? Mám sa modliť za uzdravenie? Veď ty si to chcel, hej? Keby si nechcel, tak by bol zdravý. Ty si asi chcel, aby teda mal chorobu, aby si mali nejaký kríž, tak budeme mať. A ja som rozmýšľal, tak mám sa vôbec modliť, aby sa uzdravil? Alebo jaký to má zmysel? Nepochopil som to vlastne doteraz, že či som sa mal modliť alebo nie, ale cítil som tak, že musím spraviť všetko, keďže som otec, čo môžem spraviť. No tak som rozmýšľal, čo môžem spraviť. Tak môžem sa modliť teda za to, a ja som si dal ešte nejaký taký pôst a snažil som sa aj ja modliť, vlastne Betka tiež, a vlastne celý ten čas, ktorý bol, tak my sme sa snažili modliť. Tak. Bolo to zvláštne v tom, že teraz sme nevedeli, a čo sa máme modliť. A ako sa máme modliť? No tak Betka v modlitbách matiek, oni tam majú takú novenu odovzdanosti, tak to bolo také pohľadenie na dušu, lebo tam všetko vlastne odovzdávame. Odovzdávame Pánu Bohu a on sa o všetko postará a jednoducho na neho zložiť tie starosti. Tak to bola jedna taká modlitba, ktorá hladila dušu v tých chvíľach. Potom to bola modlitba k svätému Dominikovi, čo už Betka rozprávala, že teda sa k nemu často modlila. A zvláštne je teraz v tom to, keď tak nad tým rozmýšľam, že ja vlastne niekedy som chcel vstúpiť do rehole Dominikánov, tak pozdravujem Dominika. A potom ešte svätý Gerard. Tak k nemu ešte boli modlitby a často sme chodívali do Litmanovej. Ale nie tak, keď je tam veľa ľudí, ale boli chvíle, kedy väčšinou v sobotu tak nejako po obede sme tam išli a tam je ticho, pár ľudí tam bolo a tam sme vlastne hľadali takú útechu a samozrejme aj modlitby. Zvláštne tiež bolo na tom to, že naozaj v tom období, keď to bolo na začiatku, to zistenie, všetci lekári, čo boli, tak nám odporúčali potrat. Je to jednoduchšie, máme naozaj 4 deti a prečo to a sme nezodpovední. Ja im nevyčítam, viem, že oni to berú tak nejako asi ako kus za kus. Proste je to asi ich povinnosť, tak to tak myslím, že to spomínal, že je to ich povinnosť upozorniť ľudí, že teda majú takú možnosť a že jednoducho. No ale my samozrejme sme to odmietli a dneska, keď pozerám Peťušikovi do očí a taký je krásny, tak jednoducho si neviem predstaviť, že by sme niekedy to niečo, čo niekedy bolo brúšku, akože dali preč, pretože to bol už vtedy to bol Peťušik a je tak krásny, je usmievavý. A vlastne Betka môže pokračovať, že ako to dopadlo?
Dopadlo to asi tak, že keďže máme jedného známeho gynekológa, sesternicí manžel, tak on ma braval často na ultrazvuky a sledoval a meral aj ľadvinku Peťušikovi a vždy mi hovoril, že ľadvinu nerieš, tam sústreď sa teraz na to, že to bude down. A vlastne on, hoci som ho pokladala vždy za neveriaceho, mi povedal, keď ste prijali 4, tak zoberaj to 5. A to bolo na ňom úžasné, že od neho som to vtedy nečakala. A tak vďaka aj nemu a tej jeho takej pohodovosti som to brala tak, ako som to brala. On nám potom pomohol dostať sa do Košíc a tam vlastne som išla na pôrod. Po druhej vyvolávačke sa vlastne Petrik narodil. Ale tiež to bolo zvláštne, keď sa ma spýtali, ako sa bude volať. A ja som povedala, ešte predtým, ako som išla do nemocnice, som hovorila Peťovi, ak bude zdravý, bude mať 2 mená. Bude sa volať Peter Dominik. Ak bude chorý, bude sa volať len Peter. A keď sa ma vtedy spýtali, ako sa bude volať, tak ja som vtedy povedala, Peter Dominik. A oni, že prečo zase 2 mená, hovorím, lebo bude zdravý, hotová, a viacej neriešim to. A viem, že keď sa narodil, tak to bola úžasná chvíľa, keď povedali, že je zdravý a musíme ho vziať, lebo má okrem tej predpokladanej diagnózy, ktorá sa nevyplnila, ako je Down, ešte aj ľadvinku chorú. No a tak vlastne on bol vyše týždňa v inkubátore. Ja som ho chodila kojiť, ak sa dalo. Ak nie, tak oni ho tam trošku s tou fľašou pokrmili, ale ten pocit, že on je zdravý a že zase pán Boh vypočul moje modlitby a hoci vie, aká som tvrdohlava a ako vždy vo všetkom upodozrievam, že zase si chce robiť proti mojej vôli a väčšie si chce presadiť svoju vôľu a svoj názor, že ma má rád.
Cez ktoré svetielko žiari, slzami zmáčam si tvár. Vystretá rúčka po láske túži, v duši mi panuje zvár. Anielik môj, meno ti dám, matkou ti znova chcem byť. Cez Božiu lásku, milosti lúč, v srdci sa smieš narodiť. Anielik môj, meno ti dám, matkou ti znova chcem byť. Cez Božiu lásku, milosti lúč, v srdci sa smieš narodiť.
Vystretá rúčka po láske
to vám v tomto období, ktoré bolo naozaj zložité, ak to môžem takto eufemisticky povedať, pomáhal? Rodina, Boh, modlitba, rôzne stretnutia, stretka. Kto tam všetko bol?
Myslím, že kresťanovi veľmi pomáha to, že vie, že Boh je. A má sa o koho oprieť. Neviem si predstaviť, že by sme boli neveriaci, neviem o čo, alebo o koho by som sa opieral. Určite o tých najbližších, ale tá bolesť je taká hlboká, tá jasná budúcnosť je taká tmavá, že človek hľada niečo hlbšie, nejakú hlbšiu vnútornú oporu. Nielen to vonkajšie, a vtedy človek si uvedomuje, že mať Boha vedľa seba, že je to obrovská opora. Hoci som nevedel, a prečo nám to dal takto, ale napriek tomu tá konštanta, že Boh je láska a má rád, tá vždycky tam bola a je, a ja som sa najviac teda opieral o ňo, alebo som ho vtedy hľadal a tam ja som našiel v oporu. A takisto, samozrejme, Matička Božia, Pana Mária, tým, že sme aj chodili do Litmanovej a tam v tom tichu človek nájde taký nejaký pokoj vnútorný a tú odovzdanosť, že to všetko jednoducho nechá do rúk jej, Pane Márii, čo ona, matka, chápe asi, jak ľudia sa cítia, jak sa mami cítia, keď čakajú babetka, najmä takto, keď je tam problém. Tak ja som vlastne tam našiel odporu.
Určite prvá pora bola v Pánu Bohu. Hoci ja s ním mám taký vzťah, že väčšinou mu všetko vyčítam, ale tým, že on je taký milujúci, tak asi si dá tak hlavu medzi prsty a povinno, zase ma nechápe, že ja chcem len dobre. Takže určite Pán Boh na prvom mieste, druhé bola rodina, Peťo. Ten ma veľmi v tomto držal a keď som plakala do vankúša, tak ma tak hladko pekne po chrbate, neboj sa, bude dobre. Deti, tie totiž veľmi chápali a modlili sa za naše babetko, ale mne tiež veľa pomohli práve modlitby matiek. Lebo tam, keď sme sa stretli a hoci tie vyhliadky boli vždycky také chabé, oni vždy povedali, vieš čo, poď, ideme ho odovzdať. A zase na tom koliesku naše budúce bábätko, ja som mala tak napísané srdiečko nakreslené a dala som ho do košíka a som vravela, tak Bože, ja ti ho odovzdávam. Ježišu, dávam ti ho, aby si ty si urobil zázrak, lebo ja sama to nedokážem. A tým, že dievčatá rozposielali maily po všetkých svojich známych, aby aj oni sa pripojili v modlitbe, aj našej koordinátorke Janke Pajanovej, tak myslím, že mnohokrát aj teraz, keď niektorá mamka má problém, že nevie prijať bábätko, že chce ísť na potrat, tak sa rozpošľú maily a už sme zjednotení v tej modlitbe. Už ho každý piatok odovzdávame a modlíme sa za ňo. A tak sa modlili aj za našho Peťušika a hovorím, modlitba, to je tá najväčšia sila, aká môže existovať.
Poďme obrátiť list. Ako je to s vašim duchovným životom? Aj keď máte toho asi dosť veľa v rodine, stíhate sa zapájať do farského života?
Tak snažíme sa nejako nachádzať si čas. Tak ako Betka hovorí, ona má tie modlitby matiek. A ja som ešte na vysokej škole, vlastne aj moje obrátenie asi na vysokej škole bolo práve cez Pánu Máriu, cez Fatimu, pretože ja keď som čítal knižku o Fatime, tak v tej stati, kde sa hovorí o Františkovi, kde vlastne Lucia sa pýta Pane Márii, že či príde František do neba. A Pána Mária odpoveda Lucii, že áno, ale musí sa veľa ešte modliť. A mňa to tak nejako oslovilo, že taký malý chlapec, on mal 5 rokov, myslím, František, tak on sa musí modliť toľko, aby sa dostal do neba. No ja som si myslel, že do neba sa dostať je ľahšie. Mňa to tak nejako oslovilo, aj celá tá knižka Fatima od Fonseku, že som si začal robiť tie prvé soboty, 5 prvých sobot, a odvtedy som sa dostal k Mariánskemu kňazskému hnutiu. Ako taký laik, nie som zapísaný samozrejme, ale tie večeradlá, ktoré tam som sa naučil robiť, alebo zúčastňoval som sa ich, tak vlastne tie večeradlá so zvolením nášho dobrého pana farára sa začali organizovať aj tu v Podolinci, každú prvú sobotu. Tak ja som tak cítil, že nejako som volaný k tomu, aby som sa zúčastňoval vždycky tých prvých sobotných akoby večeradiel. Ja myslím, že aj doma, tým, že každú nedeľu sa modlíme, to večeradlo, ten rozjímavý ruženec, tak toto je moje také duchovná snaha nejako vo farnosti, lebo viem, že čo spravilo to v mojom živote, že práve ten ruženec, práve Pana Mária ma priviedla k Pánu Bohu. A si myslím, že to je práve aj jej úloha, tak ako cez ňu vlastne, ako cez most prišiel Pán Boh na svet, že Ježiš prišiel cez Panu Máriu, tak ja si myslím, že aj Pana Mária má takú úlohu aj v tom duchovnom živote, že vlastne ona dokáže v nás zrodiť Ježiša. A teda ja som toho dôkazom, že naozaj Pana Mária zrodila vo mne Ježiša, že ja som skutočne uveril a verím, že Ježiš je Boh, Boží syn, že chce nás dostať do neba k sebe.
sa pýtam seba sám.
Koľkokrát ešte vidí, koľkokrát bude mnou prebudený. Keby tak spelo stačilo len, no by som schopný o tom spievať mnohokrát.
Aby človek pochopil, že život, ktorý má, že je dár.
Život bežný sa zdá, celý náš svet vlastne stále uniká. Keby tak spelo stačil len, bol by som schopný o tom spievať mnohokrát.
Aby človek pochopil, že život, ktorý má, že je dar.
Modlitby matiek?
Ja som prišla do modlitby matiek v roku 2012 v septembri. Vtedy to fungovalo tuto v Podolinci asi rok, alebo možno ani nie toľko. Viem, že to boli prvé stretnutia priamo v kostole. Bolo to trojdnie, tak mňa to veľmi oslovilo. Tým, že ja som, to bolo po Damiankovi, po štvrtom dieťati, ktoré som tak ťažko prijímala, tak som si povedala, tak ja musím naše deti odostať. A veľmi zavážilo bolo to, že ja som mala s najstaršou s Alžbetkou veľmi ťažký vzťah. My sme si dve nerozumeli. Tým, že začala som chodiť do modlitby matiek a každý piatok som ju odovzdávala a prosila som, aby ten vzťah sa uzdravil. On sa naozaj uzdravil. Alžbetka je, síce to není ideálne, príde, zaškrípe občas medzi mi niečo, ale už to bolo veľké gesto, keď som ju dokázala objať. Ja som mi dokázala Alžbetku tak z lásky si prituliť. Ostatných nebol problém. Nevedela som, či to je tým, že sa o ňu starali mami moje a nie ja, ten dôležitý čas v tom prvom roku života, ale toto bolo veľkým zavážením a som vedela a som si istá, že toto pomáha a v mnohých manželstvách to pomáha a mami sa modlia za svoje deti. Ako sa modlila za svätého Augustína jeho mama? Dlho, ale prinieslo to svoje ovocie a ja hovorím, že keď sa my budeme modliť mami za naše deti, tak to ovocie príde, hoci príde možno neskôr, možno ešte padnú ešte raz, druhý raz na pusu, ale oni sa raz postavia a hoci nebudú vedieť, že vďaka komu sa to stalo, oni sa teraz dozvedia v nebi.
Ja myslím, že to je taká povinnosť rodičov dať vlastne tým deťom to najlepšie. No čo môže taký rodič dať? Jednoducho chcieť, môže taký rodič, aby tie deti boli šťastné. To chce každý rodič, hádam. A čo môže preto spraviť? Ja myslím, že tá modlitba je taká prvá možnosť rodiča urobiť deti šťastnými, že jednoducho modliť sa za nich a odovzdať im tú vieru, lebo to je najväčšie šťastie pre toho človeka, keď vie, že niekto ho má rád a taký Boh veľký ešte, že ho má rád, tak to je úžasná vec. Tak práve si myslím a aj prosím teda rodičov, ktorí počúvajú, modlite sa za svoje deti. Nemusíte nejaké zvláštne veľké modlitby. A možno stačí niekedy len tak málo a krátko poprosiť Pána Boha, aby požehnal, aby pomohol a odovzdať.
Keď sme čakali Peťušika, nedokázala som sa modliť. To už som sa cítila, že som úplne vyprahnutá. Nevedela som, ako mám Pánu Bohu povedať, že aby na mňa myslel, aby na mňa nezabudol. Tedy som bola večer na svätej omši a pán farár povedal, ak sa neviete modliť, modlite sa Otče náš. A ak ani to vám v úzkosti nejde, tak žehnajte. A ja som odtedy, vždy, keď mi bolo tak veľmi ťažko, som povedala, Bože, žehnaj moje dieťa. A teraz, keď sme boli na kurze Rúč pred pol rokom, tak tam tiež otec Mareta nás tak vyzýval. Žehnajte ľudí, žehnajte svoje deti, žehnajte svojho manžela, modlite sa za neho, keď ide preč na služobku, keď je mimo vás, keď čítate knižku modlitba manželky, alebo za manželku, za manžela. Takisto, čo tam prvé je? Modlite sa za toho druhého. V tom vidím veľký potenciál.